τα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.
Εψεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
και τον Παναγιώτη Τζόκα.
Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη podcast από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων και το θέμα σήμερα αφορά το άγχος και συγκεκριμένα το άγχος των εξετάσεων. Εξετάσεις όπου δοκιμάζονται οι αντοχές, θα έλεγα, για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλωσορίζω την κλινική ψυχολόγο, την αγαπητή Μαρία Ρουμαλιώτη.
Γεια σας, καλώς τους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά όσοι μας ακούτε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων, αλλά από μία άλλη οπτική από ό,τι έχουμε συνηθίσει, δηλαδή δεν θα δώσουμε tips για καλύτερη απόδοση. Σήμερα θα κοιτάξουμε λίγο πίσω από τον τοίχο, θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε την μεγάλη κοινωνική εικόνα και να δούμε λίγο σε τι κόσμο πάνε τα παιδιά να δώσουν πανελλήνιες.
Και είναι ένας κόσμος με μεγάλες αντιφάσεις και θέλουν να τις προσεγγίσουμε και να τις σκιαγραφίσουμε, αγαπητή Μαρία, αυτές τις αντιφάσεις που υπάρχουν γύρω μας στην κοινωνία.
Πριν ξεκινήσω να μιλώ για τις αντιφάσεις, γιατί θα αναφερθώ πάρα πολύ στα social media και στην τεχνολογία. Δεν είμαι εδώ για να δαιμονοποιήσω τα social media και να γίνω άλλος ένας ενήλικας που κουνάει το δάχτυλο στα παιδιά και στους εφήβους για το πόσο πολύ φταίνε τα κινητά. Όμως, το να μην δαιμονοποιούμε δεν σημαίνει ότι πρέπει και να εθελοτυφλούμε. Μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες κρύβονται κίνδυνοι και αντιφάσεις που ούτε ως ενήλικες πολλές φορές να μην μπορούμε να διαχωρίσουμε. Μία πολύ μεγάλη αντίφαση λοιπόν, την οποία βλέπουμε και κοινωνικά και η τεχνολογία και τα social media την ενισχύουν πάρα πολύ, είναι η έννοια της αυτοφροντίδας και η κοινωνική απομόνωση. Ζούμε σε μια εποχή που είμαστε απόλυτα συνδεδεμένοι με το κινητό μας τηλέφωνο και κατ' επέκταση και με ανθρώπους. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε θέλουμε. Υπάρχει όμως μια στρέβλωση της αυτοφροντίδας. Βγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μιλάνε για το κομμάτι του self-care, που είναι ένα εργαλείο ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά πολλές φορές μετατρέπεται σε ένα εγχειρίδιο οδηγιών εγωισμού. Δηλαδή, κοιτάω μόνο τον εαυτό μου, κοιτάω εγώ να είμαι καλά, ο διπλανός μου δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, εσύ να είσαι καλά, εσύ να χτίσεις γύρω σου ένα οχυρό, ένα χώρο, ώστε να είσαι ανθεκτικός, αυτόνομος και απόλυτα ανεξάρτητος. Όμως αυτό έχει έναν κίνδυνο. Θεραπεύομαι, υπάρχω, φροντίζομαι μέσα από τη σχέση. Όταν εγώ χτίζω αυτό το χειρό γύρω μου, δεν έχω σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Οπότε η φροντίδα στην πραγματικότητα δεν έρχεται. Οπότε έχουμε την παθογένεια της σημερινής εποχής, ότι από αυτή την υπερβολική αυτάρκεια στον υπερθετικό βαθμό, ο άνθρωπος, ενώ είναι ένα όν πάρα πολύ σχεσιακό, απομονώνεται κοινωνικά και θέλει όλα να τα καταφέρνει μόνος του. Και το αποτέλεσμα λοιπόν για τους εφήβους είναι να καταλήγουν να αισθάνονται βαθιά μόνοι και όταν έρθει μία κρίση, όταν έρθει ένα σύμπτωμα, για παράδειγμα το άγχος των πανελληνίων εξετάσεων, δεν έχω μάθει να ζητάω βοήθεια, δεν έχω μάθει να στηρίζομαι στους άλλους, γιατί η κοινωνία μου έχει μάθει ότι πρέπει να είμαι αυτόνομος και δυνατός και να τα καταφέρνω όλα μόνος μου. Μπορούμε να πούμε και για μία δεύτερη αντίφαση, την οποία βλέπουμε πολύ συχνά και είμαστε εκτεθειμένοι σε δύο εντελώς αντίρροπες τάσεις στην ίδια οθόνη. Από τη μία πλευρά κατακλυζόμαστε από βίντεο για την ψυχική μας υγεία, για το soft life, για τη χαλάρωση, για την ηρεμία, για το να βρίσκω χρόνο για τον εαυτό μου. Και από την άλλη, το ίδιο μας το feed μας βομβαρδίζει με την κουλτούρα της ασταμάτητης εργασίας. Με το ότι για να είμαι χρήσιμος πρέπει να παράγω έργο. Πρέπει μονίμως κάτι να κάνω. Ταυτόχρονα έχω μία εικόνα που μου δείχνει πάρα πολύ τον εύκολο πλούτο που υπάρχει στην εποχή μας. Βλέπουμε 18χρονους να είναι εκατομμυριούχοι από τα κρύπτο, για παράδειγμα. Υπάρχει λοιπόν μία μονοδιάστατη έννοια της ευτυχίας. Η επιτυχία και η ευτυχία ορίζονται αποκλειστικά με όρους πλούτου, εξωτερικής εμφάνισης και φήμης. Και ακόμα και η αριστεία, που να πούμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι αριστούχα και δεν είναι δυστυχισμένα, όμως η αριστεία πολλές φορές δεν προβάλλεται ως εσωτερική ανάγκη για γνώση, αλλά ένα τρόπαιο το οποίο πρέπει να ποστάρω για να πάρω likes, να αποκτήσω φήμη, και όλο αυτό μου δημιουργεί ένα βραχυκύκλωμα το οποίο οδηγεί τους εφήβους πάρα πολύ σε έναν διχασμό. Ο έφηβος από τη μία νιώθει ενοχές για ό,τι κάνει, δηλαδή αν χαλαρώσει νιώθει ότι χάνει το τρένο της μεγάλης ζωής και του πλούτου, και αν διαβάσει νιώθει αποκομμένος από τον κόσμο, νιώθει ότι καταστρέφει την ψυχική του υγεία και ότι κάπως ότι αν δεν πετύχει θα καταστραφεί. Αφού είδαμε λίγο το κοινωνικό κομμάτι, να πάμε λίγο και στο μικρότερο σύστημα, στην παρέμβαση των γονέων. Συναντάμε λοιπόν ένα σπίτι που από υπερβολική αγάπη και αγωνία πολλές φορές μπορεί να λειτουργεί ως μπουλντόζα. Τι κάνει δηλαδή? Ισοπεδώνει κάθε δυσκολία, ακυρώνει την αυθεντία του δασκάλου πολλές φορές και κρατάει ένα παιδί σε ένα τεχνητό θερμοκήπιο, χωρίς να του επιτρέπει να αναπτύξει την ψυχική ανθεκτικότητα. Το παιδί μαθαίνει λοιπόν ότι είναι το κέντρο του κόσμου, ικανοποιούνται όλες του οι ανάγκες. Το έχουμε πει και σε άλλο podcast ότι η κοινωνία είναι περισσότερο παιδοκεντρική στο σήμερα. Και το παιδί παίρνει ένα μήνυμα συνείδητα ότι πρέπει να τα καταφέρει, χωρίς ταυτόχρονα να εμπιστεύεται κανέναν. Και δεν μαθαίνει τι σημαίνει να χάνω, να αδικούμε και να προσπαθώ ξανά. Γιατί ο γονέας έχει φροντίσει να μην νιώσει αυτή τη ματέωση το παιδί, να μην στεναχωρηθεί το παιδί, να μην προβληματιστεί, να πάω αμέσως να του ανακουφίσω κάθε δύσκολο συνέστημα. Και ξαφνικά έρχεται ο Μάιος των Πανελληνίων και το θερμοκήπιο σπάει και ο γονιός δεν μπορεί να μπει μαζί με το παιδί μέσα στην αίθουσα. Και το παιδί βρίσκεται ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του εντελώς μόνο του απέναντι σε μία πιθανή ματέωση. Και επειδή δεν έμαθε ποτέ να πέφτει και να σηκώνεται, να μάθει μάλλον ότι όσες φορές και να πέσω θα σηκωθώ, και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, ότι ο άνθρωπος αντέχει την αποτυχία, αυτή λοιπόν η ενδεχόμενη αποτυχία στο γραπτό του μεταφράζεται αυτόματα ως αποτυχία και στη ζωή. Να μιλήσουμε λίγο και για την υποτίμηση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα και για την υποτίμηση των εκπαιδευτικών. Και είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό ότι έχουμε πάρα πολλούς εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, οι οποίοι μπλοκάρονται και λειτουργούν περισσότερο σαν να διεκπεραιώνουν έναν ρόλο να βάλουν βαθμούς και όχι να χτίσουν μία σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί, που είναι πολύ πιο σημαντικό να έχω ως εκπαιδευτικός μία σχέση εμπιστοσύνης με τον έφηβο, από το να του βάλω 20 σε ένα διαγώνισμα για να το βοηθήσω. Σίγουρα μπλοκάρονται από το σύστημα, σίγουρα και το οικονομικό κομμάτι, δεν πληρώνονται αρκετά καλά οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, είναι επαγγελματικά εξουθενωμένοι, έχουν να διαχειριστούν πάρα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα έχουν να διαχειριστούν και μία παρέμβαση εξωτερική από τους γονείς πώς να κάνουν τη δουλειά τους, για παράδειγμα. Πολλές φορές μπορεί να συναντάμε και μία συμμαχία της οικογένειας με το παιδί απέναντι στον εκπαιδευτικό. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι ως κοινωνία δεν εμπιστεύομαι τους εκπαιδευτικούς και ως οικογένεια, ως γονέας δεν εμπιστεύομαι τον εκπαιδευτικό. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία φούσκα για τον έφηβο και ουσιαστικά δεν του επιτρέπει να έχει ένα καταφύγιο τη στιγμή των εξετάσεων, τη στιγμή του άγχους, τη στιγμή που είμαι στο σχολείο, να μπορώ να σχετιστώ με έναν άνθρωπο που δεν είναι οι γονείς μου. Οπότε ζούμε σε μια εποχή όπου το παιδί έχει μετατραπεί σε ένα κοινωνικό παράσημο πολλές φορές για τους γονείς. Ο βαθμός των Πανελληνίων δεν είναι πλέον η επιβράβευση ενός μαθητή. Πολλές φορές μπορεί ο γονέας να το βλέπει ως δικό του προσωπικό τρόπαιο.
Μπορούμε να μείνουμε λίγο στον ψυχισμό των εφήβων, να επιχειρήσουμε έτσι μια ιχνηλάτηση, αν μου επιτρέπει το όρος, τι συμβαίνει στον ψυχισμό των εφήβων, στις κοινωνίες μας και στις εποχές μας, που υπάρχει άγχος, Μαρία?
Τι συμβαίνει, εννοείς, στο ψυχισμό των εφήβων όταν βιώνουν το άγχος των Πανελληνίων? Δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό άγχος των Πανελληνίων, που δεν είναι κακό να έχω άγχος για να πάω να δώσω εξετάσεις. Δηλαδή έχουμε, νομίζω, φορτώσει και ένα άλλο βάρος στους εφήβους, να μην νιώθουν άγχος. Λες και εμείς αν πάμε τώρα να δώσουμε εξετάσεις ως ενήλικες, δεν θα είμαστε αγχωμένοι. Νομίζω ότι περισσότερο βιώνουν το άγχος της αποτυχίας παρά το άγχος των εξετάσεων. Έχουν συνδέσει τις εξετάσεις ότι το γραπτό μου θα ισοδυναμεί με την επιτυχία μου και όσο βαθμός που θα γράψω. Και έτσι ο έφηβος δεν πηγαίνει να εξεταστεί για το δικό του μέλλον. Δεν έχει να διαχειριστεί, δηλαδή, τι θα πάω να γράψω εγώ ως άτομο για να δω τι θα κάνω με τη ζωή μου, αν θα περάσω το πανεπιστήμιο ή τι άλλες επιλογές έχω. Πηγαίνει κουβαλώντας τις πλάτες του την ψυχική ισορροπία και την ευτυχία των άλλων.
Μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα στις μέρες μας έχουν δυσκολέψει περισσότερο? Τι συνέβαινε παλιά και τι συμβαίνει τώρα?
Μπορούμε να πούμε ότι παλαιότερα υπήρχε ένα δίχτυ ασφαλείας της διευρυμένης οικογένειας και της γειτονιάς. Πιο παλιά ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο μόνος του κοινωνικά, δεν ήταν τόσο κοινωνικά απομονωμένος. Υπήρχε μία πιο διευρυμένη οικογένεια, υπήρχαν γιαγιάδες, παππούδες, θείοι, υπήρχε περισσότερο ζωντανή η έννοια της γειτονιάς. Οπότε αν το κλίμα στο σπίτι ήταν ασφυκτικό και εγώ πιεζόμουν πάρα πολύ, μπορούσα να βρω καταφύγιο σε ένα άλλο σπίτι που ένιωθα ασφάλεια. Οπότε υπήρχαν περισσότερο σημαντικοί άλλοι στη ζωή ενός παιδιού. Σήμερα οι οικογένειες είναι περισσότερο απομονωμένες στα διαμερίσματα. Το παιδί ζει σε ένα κλειστό σύστημα πίεσης, μόνο με προσδοκίες από το ένα οικογενειακό πλαίσιο το οποίο ζει. Και να το δούμε και λίγο παλαιότερα, ας πούμε, πήγαιναν επίσκεψη χωρίς να πάρουν τηλέφωνο. Τώρα δεν διανοούμαστε να χτυπήσουμε την πόρτα ενός σπιτιού, αν δεν ενημερώσουμε, αν δεν το κανονίσουμε. Δεν λειτουργούμε τόσο αυθόρμητα. Και επίσης, παλαιότερα υπήρχαν εναλλακτικά σενάρια ζωής. Το πανεπιστήμιο ήταν ένας μεγάλος στόχος, όμως ενδιάμεσα υπήρχαν αξιοπρεπή εναλλακτικά σενάρια. Το παιδί μπορούσε να μάθει μια τέχνη, μπορούσε να δουλέψει στο χωράφι, μπορούσε να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Η αποτυχία λοιπόν στις εξετάσεις δεν ισοδυναμούσε με κοινωνικό θάνατο. Σήμερα βλέπουμε ότι η ευτυχία είναι περισσότερο μονοδιάστατη και ηλιστική. Για να είμαι ευτυχισμένος πρέπει να είμαι μορφωμένος, πλούσιος, επιτυχημένος. Κάπως έχουμε χτίσει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο την ευτυχία. Ενώ εγώ θα πω ότι όσοι άνθρωποι είμαστε πάνω στη γη, τόσοι δρόμοι ευτυχίας υπάρχουν. Και το τελευταίο που το είπαμε και προηγουμένως έχει να κάνει με τη ματέωση και την ψυχική ανθεκτικότητα. Τα παιδιά των παλιότερων γενεών μεγάλωσαν με περισσότερες στερήσεις, με καθημερινές μικρές ματαιώσεις, άκουγαν περισσότερο το όχι από τους γονείς και αυτό ουσιαστικά δημιουργούσε στα παιδιά μία αίσθηση ότι όταν θα έρθει μία αποτυχία έχω το εργαλείο να το αντέξω γιατί το έχω ξαναζήσει. Γιατί η ψυχική ανθεκτικότητα δεν γεννιόμαστε με αυτή στο 100, τη χτίζουμε και τη χτίζουμε όταν έρχεται μία αποτυχία, μία δυσκολία και μαθαίνω ότι σηκώνομαι, αυτό βιωματικά αφού το έχω ζήσει και το έχω ξαναζήσει, ξέρω ότι μπορώ να συνεχίσω.
Πάμε και λίγο στα σημάδια που προειδοποιούν, Μαρία, γονείς και παιδιά για την απόγνωση των εφήβων.
Θα πω για μία παγίδα που το έχουν έτσι άγχος όλοι οι γονείς, το καλό παιδί. Και το καλό παιδί είναι παγίδα. Γιατί πολλοί γονείς πιστεύουν ότι όταν ένα παιδί είναι ήσυχο, διαβάζει συνέχεια, δεν φέρνει αντιρρήσεις, ότι είναι καλά. Ξέρουμε όμως ότι η υπερβολική συμμόρφωση και η απόλυτη σιωπή ενός παιδιού είναι μία μάσκα η οποία κρατά το παιδί μπλοκαρισμένο. Το παιδί λοιπόν έχει παραδώσει τα όπλα και απλώς εκτελεί εντολές. Ένα βολικό παιδί λοιπόν μπορεί να μας ανησυχήσει. Και εννοείται ότι τα σημάδια τα οποία χρειάζεται να προσέξουν οι γονείς είναι στην αλλαγή της συμπεριφοράς. Τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται με την αλλαγή στη διατροφή, δυσκολία στον ύπνο. Ένα παιδί που ήταν κοινωνικά και ξαφνικά απομονώνεται, χρειάζεται να μας χτυπάει αυτό το καμπανάκι, ή απότομη έκρηξη θυμού ή πλήρη συναισθηματική επιπέδωση, δηλαδή δεν αντιδρά σε τίποτα, ούτε ευχάριστα ούτε δυσάρεστα. Ο γονέας λοιπόν χρειάζεται να υπενθυμίζει στον έφηβο ότι θα είναι εκεί, όχι μπροστά στη σκηνή μαζί του, από πίσω.
Πριν σε ευχαριστήσω, έχεις ένα γράμμα που θέλεις να μας διαβάσεις. Να πω στους ακροατές ότι είσαι κοντά μας εδώ και αρκετό καιρό, ότι εργάζεσαι στην ΕΨΕΠ, είσαι ψυχολόγος και θέλω να μας το διαβάσεις αυτό το γράμμα. Μας είπες πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα.
Σε μια ομάδα που κάνουμε στο οικοτροφείο, να πούμε ότι στο οικοτροφείο νόστος της ΕΨΕΠ φιλοξενούνται άτομα με σχιζοφρένεια και νοητική στέρηση. Mm-hmm. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες ομάδες. Επιλέξαμε ένα πρωί να κάνουμε μια διαφορετική ομάδα από ό,τι συνήθως και αποφασίσαμε να μοιραστούμε τι θα θέλαμε να πούμε σε ένα παιδί που δεν είναι πανελλήνιες. Ακολουθεί λοιπόν το γράμμα που γράψαμε μαζί με τους ενίκους. Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
Ήταν ένα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.